Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Co vy teď vlastně děláte od 1. července jako zástupkyně ombudsmana? Co je teď vaše náplň práce?
Upřímně řečeno, sama bych to ráda věděla. Snažila jsem se v podstatě pátrat v zákoně o veřejném ochránci práv, co bych mohla dělat, ale vzhledem k tomu, že veškeré kompetence jsou svěřeny teď panu ombudsmanovi nebo si je stáhnul pod sebe, tak jsem ještě úplně nedošla k tomu, co bych mohla dělat.
Takže vy v podstatě nemáte žádnou náplň práce, když to velmi zjednoduším.
Ano, já nemám.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Na úřadu veřejného ochránce práv se rozhořel konflikt. Vyvolal jej sám ombudsman Stanislav Křeček, když své zástupkyni Monice Šimůkové odebral v podstatě všechny pravomoci, včetně podpisových práv. Prý selhává lidsky i manažersky. Šimůková si ale zásah ombudsmana, jehož práci kritizují mnozí odborníci i mnohé organizace, nechce nechat líbit.
Na veřejnosti už mluví o tom, že zvažuje podání žaloby na samotného ombudsmana. Zastání se snaží schánět i mezi poslanci a senátory. Ať už ale bude následovat cokoliv, ombudsmana Křečka, ale ani Šimůnkovou z jejich funkcí v podstatě nejde odvolat. Oběma v úřadu zbývají ještě téměř 4 roky. Celá kauza, zejména pokud se potáhne, by tak mohla mít fatální dopad na důvěru veřejnosti v úřad samotný.
Jak se chce Šimůnková bránit? Jak to na úřadu funguje a jak funguje sám ombudsman Stanislav Křeček? Na to všechno se dnes ptáme zástupkyně ombudsmana Moniky Šimůnkové.
Dobrý den.
Hezký den všem.
Paní Šimůnková, co byste řekla, že se teď děje na úřadu ombudsmana? Jak byste nám vysvětlila to, co vlastně sledujeme v médiích?
Není to dobrá situace. Samotnou mě to neskutečně mrzí, protože si uvědomuji vlastně, že to nepřispívá k renomé a dobrému jménu celé instituce, která si vydobila to svoje dobré jméno za 22 let fungování, především za předchozích ombudsmanů a jejich zástupců. Já bych určitě nechtěla, aby ta naše instituce ztratila důvěru lidí i přes to, co se děje mezi mnou a panem Křečkem, ale na druhou stranu já se samozřejmě musím bránit proti tomu, co se děje, protože ten 2,5letý spor, který byl mezi námi, především teda názorový, tak teď vyústil podle mě v naprosto bezprecedentní krok pana ombudsmana, který se nikdy předtím nestal za 22 let, aby mi sebral veškerou agendu. A já vlastně neměla co na práci. A tím pádem i popírá to, co podle zákona o veřejném ochránci práv má dělat zástupce, který je mimo jiné stejně volený představitel této instituce poslaneckou sněmovnou jako on. Já si dovolím říci, že já mám i podporu Senátu, jsem byla nominována i Senátem, takže celou komorou, celým zákonodárným sborem České republiky, takže je tam jako vlastně velká kvalifikace. A to gesto samozřejmě, který udělal, tak já si vykládám různě, o tom jsem se už zmínila v mnoha médiích. Došlo k tomu poté, co 2 dny předtím Senát přijal usnesení, kde panu Křečkovi vytýká některé jeho výroky za celou tu dobu, kdy dělá ombudsmana. Označuje je za předsudečné, xenofobní a vyzývá ho k tomu, aby jich zanechal a aby plnil to poslání ombudsmana, protože víte, ono je rozdíl, když je někdo v pozici ombudsmana nebo když je třeba populistický politik.
Ono, jestli jsem tomu dobře porozuměla, tak Stanislav Křeček vám k dnešnímu dni sebral v podstatě všechny kompetence, které vám patřily, říkal, že sebral podpisová práva, takže v podstatě vy nemůžete svoji funkci žádným způsobem vykonávat. Jak ale fungujete? Můžete chodit běžně na úřad, to předpokládám, že vám nikdo zakázat omezit nemůže, můžete spolupracovat s kolegy, můžete pracovat se zaměstnanci toho úřadu, nebo jak to vlastně teď v reálu vypadá, jak si to mám představit?
Tak já pevně doufám, že až přijdu do kanceláře kanceláře veřejného ochránce práv, protože teď jsem v Praze samozřejmě a my sídlíme v Brně po tom prvním červenci, to jest po dnešku, takže mě tam pustí, že kancelář bude stále stejná na místě a budu moct užívat techniku a tak dále. Je pravda, že pan ombudsman mi řekl, že bych vlastně neměla se stýkat ani s kolegy, kteří tedy vzhledem k tomu, jaké jsem měla přidělené agendy, tak se mnou spolupracovali. Neměla bych chodit ani na pravidelné právní porady každé úterý, což mi přijde také jako absurdní. Takže jak i vidíte tím, vlastně, co mi bylo sděleno, tak se domnívám, že ta pozice byla jako zcela, už jsem někde četla název, vykostěná, vyprázdněna v podstatě.
Já, že vám do toho vstoupím, paní Šimunková, já si vůbec neumím představit, jak je to vlastně možné. Jak je vlastně možné, že někdo takovým způsobem sebere veškerý obsah práce svému zástupci, který je volen úplně stejnou cestou, zákonodárným sborem, legitimita jeho zvolení je stejná jako v případě samotného ombudsmana. Opíráte se o stejný zákon, který řeší to, jaké má ombudsman nebo veřejný ochránce práv kompetence. Tak jak je to vůbec možné? Jak se to může stát?
No tak na základě zákona on to v podstatě udělat může. On zákon říká, že ombudsman může svěřit část své agendy nebo té celkové agendy svému zástupci a tak se dělo od doby prvního českého ombudsmana pana Motejla, který tuto tradici nebo tento úzus v podstatě zavedl. Takže půlka agendy vždycky patřila ombudsmanovi a zhruba půlka tedy jeho zástupci, aby vůbec mělo smysl, proč ti dva tam jsou. A nikdy se nestalo toto, aby ta agenda byla odebrána, i když byly názorové rozdíly samozřejmě a ty byly mezi těmi dvěma představiteli. No a já bych chtěla říci, že pan ombudsman to zdůvodňuje tím, že máme rozdílné názory. Nikdy nekritizoval moji práci. Řekl, že moje práce je v pořádku, že ji dělám dobře a to se také domnívám, že 2,5 roku dělám poctivě, intenzivně svoji práci v agendách, které jsem měla svěřeny. Byly to takové ty spíše lidskoprávní agendy. A to jeho zdůvodnění bylo prostě takové, že se spolu nerozumíme, že máme každý jiné názory a že instituce musí mluvit jedním hlasem a že to se nedělo. Já si nejsem vědoma za poslední minimálně rok, že bych kdy co říkala vůči panu Křečkovi. To musím říct na prvním místě. Jediné, co jsem udělala, že jsem se asi před 3 nebo 4 měsíci, když začala válka na Ukrajině, tak jsem se na svém Facebooku, který mimo jiné skoro nepoužívám jinak, na rozdíl od pana Křečka, distancovala od jeho výroku, které znevažovaly pozici pana prezidenta Zelenského. To je jediné. A bohužel on se domnívá, že já stojím za tím, že Senát právě v pátek, minulý pátek, přijal to usnesení, kterými pana Křečka vyzývá k tomu, aby svoji práci dělal lépe. A ještě se domnívám, že právě tím, co udělal, tak se snaží odvrátit pozornost od toho, že on svoji práci nevykonává dobře. A ty důvody, které se objevily v médiích, které pro mě byly naprosto nečekané, protože pan Křeček ještě v úterý řekl, že to nebudeme medializovat a já se za 2 hodiny dozvěděla, že v ČTK je vyjádření v podstatě jeho, které mě až jako dá se říct, deonestuje i moji odbornost, moji práci a moje lidské kvality.
Já vám do toho tady vstoupím a jenom tady doplním pro kontext, že my jsme zvali do tohoto pořadu i samotného ombudsmana Stanislava Křečka, který přislíbil svoji účast a zhruba kolem poloviny července, kolem 15. července by mohl být hostem podcastu Ptám se já. Takže tam se budeme ptát zase jeho, na jeho postoje a odůvodnění toho, co udělal, proč to udělal. Ale k těm slovům Stanislava Křečka, která jste zmínila, tak on mimo jiné v tom svém vyjádření prohlásil, že věcné diskuze nejenom s ním, ale i se širším kolektivem právníků doprovází podle něj na vaší straně ostražitost a nedůvěra. V takové atmosféře pak spolupráce logicky stojí všechny značné úsilí. Kromě toho také odkázal na vaše působení bývalé na úřadu vlády. Řekl, podle zkušeností mých kolegů i mých osobních provází práci paní zástupkyně zřejmě podobné lidské i manažerské komplikace, o jakých se v minulosti mluvilo už v souvislosti s jejím předchozím působením na úřadu vlády. Máte tam rozepře s dalšími zaměstnanci?
Ne, tak proti tomu se
dalšími právníky?
Ne, proti tomu se důrazně ohrazuji a to považuji za velmi křivá a lživá obvinění a právě proto jsem i řekla a stále to platí, že zvažuji žalobu na ochranu osobnosti proti panu Křečkovi, protože to jsou zástupné důvody, on zřejmě neměl co jiného uvést a já si nejsem vůbec vědoma. Toto nikdy nebylo na pořadu dne, já mám si myslím dobré vztahy se svými kolegy, se kterými jsem byla ve velmi intenzivním kontaktu, co se týká jednotlivých agent, spisů, které jsme zpracovávali. Ať se samozřejmě zeptá někdo těch lidí na úřadě, jako jestli to je pravda. A mě nejvíc na to mrzí, že pan Křeček jako naprosto nestoudným způsobem do toho zatáhl i ostatní zaměstnance kanceláře veřejného ochránce práv. To už je tedy velmi podpás. To už opravdu nevěděl, jako co by, jak by zdůvodnil to odebrání té mé agendy a aby odvrátil pozornost od sebe, od své nekompetentnosti, od svého autoritářství a od toho, jak on vlastně vede celý ten úřad.
Co vy teď vůbec budete tady dál dělat? Jaké kroky zvažujete? Vy jste zmínila tu žalobu na ochranu osobnosti vůči tedy panu Křečkovi, to teď zaznělo v té odpovědi, ale jaké zvažujete všechny varianty, co s tím?
No teď, jestli se mi ptáte konkrétně na ty výroky, anebo celkově.
Celkově, co si s tou situací počnete?
Mm-hmm. No zatím úplně nevím. Je to čerstvé teď 2 dny. Já jsem ještě dodělávala svoji agendu. Pečlivě jsem se snažila dopodepsat vlastně poslední spisy, které jsem měla na stole, protože jsem samozřejmě netušila, že na to budu mít 2 dny, abych vše dodělala. Co je potřeba? Měla jsem ještě nějaké pracovní povinnosti, ještě příští týden mám nějaké pracovní povinnosti. A 11. vlastně pondělí, 11. června, kdy pojedu tedy do kanceláře, tak uvidím prostě, co bude, jestli se ta situace třeba nějak nezměnila. Já budu čekat, protože jsem i v kontaktu samozřejmě s některými poslanci a paní předsedkyně poslanecké sněmovny avizovala, že bude chtít vysvětlení od pana Křečka. A to říkám proto, že vlastně my jsme odpovědní poslanecké sněmovně, nikomu jinému, když už někomu, tak tedy té dolní komoře parlamentu, protože poslanecká sněmovna nás volí a my jí předkládáme i výroční zprávu o své činnosti. To je kdo jiný, než poslanci by k tomu měli zaujmout nějaký postoj.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen 3 způsoby?
Ano, ne. Nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Já když jsem se pročítala zákon o veřejném ochránci práv, tak jsem ale to pochopila tak a opravdu mi, pokud tomu rozumím špatně, že ale i kdyby poslanecká sněmovna nebo předsedkyně poslanecké sněmovny konstatovala jakékoliv pochybení Stanislava Křečka, tak ale ho kvůli tomu sněmovna nemůže odvolat, jestli jsem tomu dobře rozuměla. Takže v podstatě ta situace teoreticky může být velmi zablokovaná a zabetonovaná po celé funkční období.
Po zbytek funkčního období, které řekněme si je zhruba ještě tak necelé 4 roky, takže velmi dlouhé období ještě, pokud bychom tam spolu měli být v tomto módu. Ano, sněmovna ho nemůže odvolat, tam jsou jenom některé pevně stanovené taxativní důvody, jako spáchání trestného činu a ještě něco dalšího. Na to by se museli podrobně podívat právníci samozřejmě, ale sněmovna může třeba chtít vysvětlení jasné, nebo vyzvat i pana Křečka k rezignaci, mimo jiné to udělalo už několik senátorů, myslím i někdo z poslanců, nejsem si teď úplně jista. A on by se měl zpovídat samozřejmě z toho, jak tu práci děláme. Mimo jiné před minulý týden byl u nás petiční výbor na svém výjezdním zasedání, se kterým jsme diskutovali zhruba 4 hodiny. Představovali jsme mu svoji práci. Já jsem tam jako velmi dlouze mluvila a petiční výbor vyjádřil jednoznačně pozitivní ohlas a podporu naší práci, že to děláme dobře. Takže je to celé jako opravdu absurdní a bohužel, jak říkám, já už jsem se setkala v minulosti mnohokrát s tím, že pan Křeček neříkal pravdu nebo něco řekl a za hodinu to bylo úplně jinak. Takže já důvěru v jeho slova a v jeho činy jako opravdu nemám.
Nakolik tohleto celé, co sledujeme, poškozuje renomé toho úřadu jako takového. A připomínám, že to byl úřad, který si vydobil renomé extrémně vysoké. S prvním ombudsmanem Otakarem Motejlem to byl úřad velmi vážený. Sám Otakar Motejl byl velmi vážený v té své roli, kterou zastával. A teď sledujeme to, co sledujeme. A já si nejsem úplně jistá, jestli veřejnost, když nás poslouchá, jestli kdokoliv může nabít dojmu, že takovému úřadu ještě může věřit, jestli může důvěřovat tomu, že zkrátka ty stížnosti, se kterými se případně lidé na úřad obrací, jsou vyřizovány řádně a lidmi, ve které mohou mít důvěru.
Prosím, to bych chtěla, aby ta důvěra zůstala zachována i přes to všechno, protože my tam máme několik desítek skvělých právníků, odborníků, jejichž stanoviska, kteří vlastně zpracovávají ty jednotlivé stížnosti těch lidí, kteří se na nás obracejí velmi dobře, pečlivě, na té nejlepší odborné úrovni. Často jsou ta naše stanoviska, ty zprávy ošetření vlastně používána i v argumentaci soudu, Nejvyššího správního soudu a jiných institucí. Myslím si, že i na základě mých zkušeností, jak jednáme s úřady, tak mnohé úřady nás opravdu v mnoha věcech respektují, protože původním posláním ombudsmana je pomáhat lidem v takzvaném boji proti úřady. Je to velmi důležitá role a ty úřady si za těch 20 let zvykly na to, že by nás měly respektovat. Takže já bych chtěla říci, že prosím lidé, ano, obracejte se, věřte stále nám, ale jako obávám se toho, že ta agenda je teď tak rozsáhlá na jednoho člověka, že jí pan Křiček nebude dělat tak kvalitně, jak by být měla.
Já se na tu důvěru v tu instituci ptám i proto, že jedna věc tedy je ten spor, který tady řešíme. Druhá věc, když jsem četla rozhovory, kde jste tady popisovala v těch prvních hodinách své reakce na to rozhodnutí Stanislava Křečka, tak jste tam mluvila o tom, že vy jste v tom úřadu v podstatě šikanována, což je tedy z mého pohledu vlastně neuvěřitelné, když ombudsmana říká, že ve svém úřadu je samotným ombudsmanem, se cítí býti šikanována. Mluvila jste o tom, že pronáší výroky, které z vašeho pohledu snižují vaši kvalifikaci nebo vás zkrátka dehonestují před ostatními na veřejných poradách, že snižuje vaše schopnosti pro výkon té funkce. I proto se ptám zkrátka, jestli tohle fatálně nenarušuje důvěru v ten úřad.
Toto fatálně narušuje důvěru minimálně v pana Křečka jako současného ombudsmana, protože jeho chování opravdu v některých situacích, které se udály v minulosti, začalo to už v březnu roku 2020, kdy mi odebral šetření v době covidové, kdy se na nás obraceli někteří otcové, že nemohou být u porodu. A prosím, já bych chtěla říci, že je nějaký zákon o veřejném ochránci práv, který my jsme povinni respektovat a dodržovat jako hlavní představitel. A já jsem byla povinna zahájit šetření v této věci. Pan Křiček řekl, že žádné šetření se zahajovat nebude, protože on si myslí, že otcové u porodu být nemají a to je jeho slovo. Tečka. Toto prosím je porušení zákona o veřejném ochránci práv, tak to se nedá postupovat. Dále došlo k tomu, že mě dokonce i, a to jsem bohužel nechtěla zmiňovat, ale jako musím, deonestoval někdy na podzim roku 2020 na svém Facebooku, kdy se tam dal dopis nějakého stěžovatele, který mu psal podporu a byla tam nehezká slova na moji adresu.
Tak to, a on si to je k tomu... i teď mimochodem v těch posledních hodinách na Facebooku Stanislava Křečka,
ano,
kde se tam objevují.
Ano, ano, přesně tak. Stanislav Křiček to i někdy lajkuje, ale tentokrát si tam dal ten dopis a napsal k tomu lidé mi rozumí, 3. Já jsem to považovala za překročení hranice, on to po 2 dnech tedy smazal, protože asi zjistil, že je to opravdu přes hranici. To, že jsem se dozvídala, že jsem aktivistka bez životních zkušeností, která nemá prostě zkušenosti v těch oblastech, ve kterých pracuje, tak to mi přijde úplně absurdní. Ale samozřejmě jako ty vztahy pracovně právní často nejsou úplně ideální a člověk se snaží nějakým způsobem je řešit, často je i vydržet, ale možná, že teď už to došlo do té extrémní roviny a je to možná dobře, že se to takto vyhrotilo.
No ale co teď s tím zkrátka, protože vy jste sama v jedné z odpovědí zmínila, že funkční období, které tady zbývá, a tuším vám oběma, vy to máte podobné.
Ano, podobně.
Je téměř 4, což je ohromně dlouhá doba a neumím si představit, že bychom 4 sledovali paralýzu takto důležitého úřadu, který má zkrátka svoji nezastupitelnou roli.
Ano. No, je to tak. Já samozřejmě zvažuji i odejití a rezignaci, a to z toho důvodu, že pro mě ta spolupráce s panem Křečkem je otázka, jestli vůbec by byla ještě nadále možná. Já tomu člověku prostě více nevěřím, a to mnoha na základě mnoha událostí, kdy něco řekl a pak to bylo úplně jinak, na základě jeho lživých a křivých obvinění a na základě prostě té nemožnosti té spolupráce, kdy on si myslí, a tak to prosím není, že ta instituce má mluvit jedním hlasem. Ta instituce nikdy nemluvila jedním hlasem. On sám za doby paní Šabatové si říkal, co chtěl, i zasahoval v podstatě těmi výroky do její agendy. Tvrdí, že to není pravda, ale prosím, to je dokazatelné, jakože to tak bylo. Paní Šabatová to tolerovala, nikdy neudělala takto rázný krok, ale nikdy neudělala ani to, že by mu brala jednotlivou agendu a jednotlivé věci, což on už mimo to, že udělal teď to, co udělal, tak už mi udělal v několika případech předtím. On mi sebral jedno šetření týkající se Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Byl to pořad Výměna manžele, který jsme šetřili kvůli ochraně práv dětí. A pak vlastně i došlo k nátlaku na mě, abych nešetřila dále šetření, které se týkalo zákroku policie v Teplicích. To jsem teda nakonec dotáhla do konce a z toho mám radost.
Ale opravdu to jde tak daleko, že zvažujete, že byste prostě odešla? Ano, rezignovala na svoji funkci?
Zvažuji to, protože nevím, jako jestli v tomhle módu, který teď je, tak jestli je možnost dále nějak spolupracovat, a já rozhodně nezůstám a nechci zůstat jenom v nějaké veřejné funkci, bohužel teda v této, které si velmi vážím a té práce si velmi vážím. Jenom proto, abych byla v této funkci a abych ještě přispívala k tomu, že ta instituce bude ztrácet více a více další respekt a důvěru. Někdy člověk musí nadřadit třeba ty zájmy celku nad zájmy vlastními a já si myslím, že i kdybych odešla, tak určitě budu mít spoustu příležitostí, jak v dobrém pomáhat lidem. A ještě mě mrzí, že tady dnes mluvíme o tomto, ale místo toho, abychom třeba mluvili o tom, v čem všem ombudsman může pomáhat lidem, o tom se podle mě velmi málo mluví. Vlastně nějaká mediální strategie celé té instituce pod vedením pana ombudsmana, to jsem také mu říkala, by měla být úplně jiná. My bychom měli daleko více komunikovat všechna ta témata, která děláme. A já si myslím, že opravdu lidé teď spíše vědí o našem sporu a ne o tom, v čem všem se na nás mohou obracet.
Říkala jste už někomu z poslanecké sněmovny nebo ze senátu, tedy těm, kterým vy se zpovídáte, že zvažujete rezignaci kvůli té situaci na úřadu ombudsmana?
Ano, já to konzultuji s mnoha lidmi.
Takže to je skutečně něco, co reálně hrozí v brzké době kvůli té situaci, která vznikla.
Je to jedna z možností, jak bych mohla řešit nadále tuto situaci.
Říká můj dnešní host, kterým byla pořád ještě zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková, se kterou jsme probírali to, co se děje na úřadu veřejného ochránce práv. Díky za to, že jste přišla k nám do studia.
Já také moc děkuji. Mějte se hezky.
A možná ještě jednou připomínám, že situaci se budeme věnovat zhruba za 2 týdny ještě jednou, a to se samotným ombudsmanem Stanislavem Křečkem, pokud tedy se nám podaří najít termín a on do studia přijde. A to bylo z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali a poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den vám přeje Marie Bastlová.